desafío de oración que dibujo aquí. Es el terminito de Evangelio de la Marco. Data trecută nu am răspuns la întrebări, aș începe cu întrebările de data trecută ca să nu erau prea mult. Și facea continuă cu ce vreau să vă spun. Deci data trecută unii dintre voi au pus întrebări, duminica trecută. Una dintre întrebări. Părinte, ce să le explicăm copiilor pe înțelesul lor că este Halloween? La școală a propus chiar diriginta să facă un fel de petrecere costumată. Nu cred că merită o luptă de asta creștinească, crucială, împotriva Halloween. A, rost. E prea interesant oricum pentru oameni, prea frumos pentru copii ca să portă o luptă. Învățați de la creștini. În perioada până pe la anul 400 erau Saturnaliile între undeva după 24-25 decembrie până spre 6 ianuarie erau perioadele așa numitele Saturnalii, adică ei și-au aminte de o perioadă perfectă în care a trăit toată omenirea, în care Saturn era cu ei pe pământ, zeul. Și a învățat să trăiască, în care nu se murea, în care erau fericiți, în care... Deci era o perioadă de fericire. Și în memoria acestei perioade ca de rai, pe care ei o... De fapt, ei își rememorau raiul. Știți că fiecare religie a avut o... are o rememorare a raiului. Toți vorbesc de perioada de aur la început. Chiar dacă au pierdut, eu știu, adevărul raiului primordial, nu l-au pierdut complet. L-au pierdut și l-au, după aceea l-au îmbrăcat într-o felul de forme toate religiile. Și romanii și grecii aveau ideea aceasta că a fost o perioadă frumoasă a omenirii la început, în care un zeu era cu ei pe pământ, adică Dumnezeu se schimba cu oamenii pe pământ și tot era frumos, era grădina raiului și câmpiile Elizeie și wa. Și tot era frumos. Și nu se murea și nu durea și era frumos. Și ei și-aduceau aminte de chestia asta și era o perioadă de vreo două săptămâni de petreceri, de bucurii, de... Doamne, uita lumea de dureri, de tot. Pentru că și-aduceau aminte de Saturnalii. Și creștinii primordiali, primii creștini și biserica la început, n-a vrut să dărâme. Adică e o prostie să stai să dărâm toate aceste obicei, toate această strădanie a oamenilor. Și atunci, pentru că tot atunci cădeau și Crăciunul și Boboteaza și toate aceste sărbători mari, le-au zis, da, ne bucurăm, petrecem, dar petrecem pentru ăstea, adică pentru că s-a născut Hristos, că a deschis iară porțile Raiului, că noi de-aia punem în copaci, în braz și punem mere. Și mai ales uneori chiar mere mușcate. Globurile sunt așa. Noi de-aia punem pentru că noi zicem, care e cel mai frumos copac? Cum putea fi copacul la primordial? Brad, nu, că e etern, că nu e ca de frunză, dacă la. O brad frumos, cu ce din atunci verde, tu ești copacul credincios, nu, ești credincios pentru că nu scade frunza. Nu te schimbi, nu te transformă, nu-i la fel. Asta se referă. Și oamenii ziceau, brad, domnule, că e etern, că e verde totdeauna. Deci așa trebuie să fie arătat copacul ăla. Și ce fructe a avut el? Nu ni se spune, dar noi toți am trecut concluzia că mărul e bun, e frumos, și știți, de aceea și cântă românii flori de albe de măr și nu știu ce, pentru că în general toate neamurile acestea din zona aceasta temperată avea ideea că mărul amintește de perioada primordială când nu se stricau, când oamenii nu îmbătrâneau, când fructele nu se stricau, pentru că mărul rezistă cel mai mult. Știți că mărul ții din vară până în vara cealaltă. Poți să-l ții dacă nu se strică. Și el părea așa ceva care ceva din veșnicia fructelor din rai. Și atunci mărul pare că e copacul acela de unde a mușcat omul. E și frumos, e și bun, e și... combină totul. Îl poți mânca aproape tot, rămâi numai cu chestia aia. Incredibil, domnule. Și se agață în brad mere, arătând cumva că acum copacul cel vechi din care noi am mușcat și ne-am murit, acum s-a transformat, că se zice în Scriptură că era în mijlocul raiului pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului. Deci amândoi copaci erau același, era același copac. Numai că atunci a fost copacul cunoașterii binelui și răului și omul a căzut, dar e același pom al vieții. Acum acel copac al morții, al cunoașterii binelui și s-a transformat în copacul vieții, care este Hristos și care a rodit pe cruce și din roadele lui ne hrănim noi, din coasta lui ne hrănim noi. Și gata, bradul dintr-o dată îl închipuie pe Hristos și fructele din el închipuie roadele împărtășaniei și bucuria s-a terminat cu răul vechi. Noi nu ne mai temem de copacul cel vechi, nu ne mai temem de copacul morții care, din care noi am mâncat și am căzut și ne bucurăm și ne veselim. Și deci am înlocuit toată perioada aceasta a Saturnalilor cu o perioadă de bucurie, tot așa care vorbește de reîntoarcerea la... la deschiderea din nou a Raiului. Faptul că nașterea lui Hristos a redeschis forțile Raiului și omului se dă șansa din nou să se întoarcă la Raiul pe care îl pierduse și la care nu avea acces. Deci tot un fel de Saturnalii, dar nu le desfința complet acela zicând, e rău în sine, nu, ci cumva le-a transformat, le-a transformat, le-a creștinat. Și cred că și Halloween-ul trebuie să-l creștinezi. Nu trebuie tot să lupți împotriva lui. Toate luptele astea împotriva îl fac mai apetisant, mai interesant. O, biserica luptă împotriva lui. O, papa nu e de acord. Patriarhul a zis că... Atunci să facem și mai mult. Halloween. Cam așa gândește lumea și cam așa simte de multe ori omul. Cu cât ceva pare mai interesant, cu atât pare mai interesant și mai de dorit. Și nu. Păi el, de fapt el a și plecat de la niște obiceiuri vechi creștine, catolice. Pentru că 1 noiembrie, în general, s-a făcut la ziua tuturor sfinților. Așa era, s-a făcut ziua tuturor sfinților. Și e vorba că noi s-o pătim și am vrea ca toți morții noștri să fie în rândul sfinților. Și odinește-l pe el cu sfinții, în corturile sfinților. Și atunci se socotește că noi ne rugăm în ziua aceea și pentru cei morți și că, mai ales în catolicism, aveau obiceiul ăsta că meritele prisositoare ale sfinților, adică faptul că ei s-au ostenit mult, rugăciunile lor, li se dă dar și celor care au murit din neamurile noastre și care nu au șansă să cum se mântuiască dacă nu-i ajutăm noi ca biserică prin rugăciune și prin rugăciune sfinților. Și atunci era începutul acesta, seara însemna ieșirea acestor morți, acestor duhuri care îi stăpânesc pe morți și care sunt puternici la prima vedere, dar rugăciunea sfinților, până dimineața când începe slujba pentru toți sfinții, sunt biruiți și sunt biruiți prin bunătate. Deci, răul este biruit prin bunătate, era biruit prin bunătate și tu trebuia să dai la toți ăștia urâții tot felul de daruri. Că ieși acolo și dai bomboane, le dai nu știu ce, și aia se fac bun. Adică răul se biruiește din bunătate. Cam asta era ideea catolică, veche, aduse de irlandez acolo în America. Nu era peste tot de catolicism, era în zona irlandeză mai mult. Și au dus-o acolo și a plăcut la oameni cu, wow, că mergi, că te îmbraci, nu știu cum. Și totdeauna pare interesant, dar nici să demonizezi lucrurile astea, să zici că vai, ai făcut așa, s-au rugat copiii, vai. Bine, e adevărat că copiii exagerează, e adevărat că se fac tot felul de, chiar deodată, plăcerea răului. E o plăcere de a te îmbrăca în urât, de a speria pe ceilalți. Dar până la urmă, ca substanță interioară, nu e un rău. Până la urmă, poți să-l transfigurezi. Și poți să le spui la copii că există, știți că zicem noi că suntem cea mai bună sau varianta noastră, există și o variantă noastră urâtă. Foarte urâtă, monstruoasă. Ei, dragii mei copii, aveți în voi și o parte rea monstruoasă. Voi vă îmbrăcați în felul ăla cum credeți voi că sunteți mai urâți și mai... De ce vă e frică mai tare? Și până dimineață vă transformați în GJ. Copii GJ, fetițe frumoase, înțelepte. Nu știu, ceva de genul ăsta se poate face prin rugăciune sfinților, prin rugăciune preacurată de Sfântul Dumnezeu. Se poate spune și așa și să nu neapărat să se oprească totul și să demonizezi lumea și să spui că de ce a făcut lumea asta și de ce face așa. Și că toată lumea e spurcată și că se va exagerat. Și nu cred că nu reușim. Nu asta e soluția. Nu asta e soluția. Noi venim într-o cultură în care soluția a fost tocmai asimilarea tot ceea ce poate fi bun din toate culturile. Adică asta a fost puterea Imperiului Roman și asta a fost puterea civilizației vechi grecești. Ei au preluat scrisul fenician grecii, au preluat bărcile feniciene, au preluat tot ceea ce venea dinspre răsării, dinspre toate ideile bune de acolo, le-au asimilat și le-au pus în practică în viața lor. Nu au zis, numai noi, ce facem noi, grecii, numai cu felul nostru de a fi. Tocmai asta a fost puterea lor. Au asimilat tot ce era bun din toate culturile, în conjunt mare, în toate părțile, și le-au adunat în cultura lor. După care romanii au avut aceeași putere și aceeași înțelepciune. Au preluat pe greci, nu i-au distrus, nu i-au distrus cultura, împotrivă, au promovat-o, nu știu dacă au fost promotori mai mari ai culturii grecești decât romani. Ei au fost cei mai mari promotori. Și nu numai cultura greacă, au preluat și din cultura persană, și din cultura africană de nord, și de peste tot. Și am putea lua numai... Dar nu contează. Orice, în orice domeniu au preluat. Și nu le-au contestat și nu le-au distrus în sine și nu le-au socotit spurcate. Ce a fost bun, au luat. Înțelegeți? Și cred că după aceea, eu cred că asta e un dar pe care Dumnezeu l-a dat acestor civilizații și pe care mai târziu l-au preluat și creștinii, pentru că asta e calea. Exact cum zicea Sfântul Vasile cel Mare, luați ce este bun din toate, citiți, luați ce e bun, cum zicea Sfântul Pavel. Toate ne sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Deci tu poți să le faci toate, poți să le încerci toate, poți să le experimentezi toate, dar ia ceea ce este bun. Nu. Din start, din potrivă, cultura iudaică era invers. Din start, anumite lucruri erau spurcate, din start, anumite animale erau spurcate, din start, anumite gesturi erau spurcate și acolo nu se discuta și cu neamurile nu se interacționa. Și acolo nu se trecea. Creștinismul a spart aceste bariere din Hristos. S-a ieșit din copilăria umanității, ca exact cum tu trebuie să dai copiilor niște chestii clare. Când vine nenea, orice nene vine, tu nu te duci cu el de mână. Nu mergi cu nenea la ciocolată. Dacă te ia un nene pe stradă și așa. Nu deschizi la nimeni. Ori, indiferent că scântă cântece excepțional de lacrimă la ușă, tu nu deschizi. Adică sunt niște chestii de netrecut. Aia e copilăria. Așa a fost. E același Dumnezeu și la evrei și cu aceea la noi, dar acolo a fost copilăria umanității, după aceea a umanității credinței. După aceea Dumnezeu ne-a tratat ca pe niște oameni mari și ne-a deschis toate căile. Și noi acum putem să experimentăm orice, dar nu luăm orice, nu facem orice prostie, că dacă putem, hai să ne rămânem așa. Și atunci cred că și creștinismul are aceeași mare capacitate de a asimila tot ce este bun și de a transforma în sensul bun în credința lui și în ceea ce este bun. Și ea este, de fapt, are puterea asta, are fermentul ăsta. Creștinismul are fermentul acesta al adevărului care dospește toată frământătura. Exact cum puțin a luat, dospește toată frământătura. Are puterea asta de a transforma totul în mine. Așa cum am spus de brad, așa cum am spus de orice. Deci asta cred că asta e puterea creștinismului pe care noi trebuie să o activăm. Nu puterea de a contesta, de a închide, de a zice că i-a spurcat, că i-a zis așa. Asta nu e creștinism. Nu așa a birui creștinismul. Nu așa a birui creștinismul. Creștinismul nu a birui prin așa ceva, prin a socoti unele neamuri spurcate, a batjocori și a socoti unele lucruri chiar de nediscutat, ci până la urmă prin această capacitate de a asuma și de a transforma, care nu înseamnă lașitate sau nu înseamnă versatilitate, ci înseamnă de fapt, exact cum zic părinții din vechime, că și cum zicem noi în rugăciune Sfântului Vasile cel Mare, în Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, că în multe chipuri a vorbit Duhul Sfânt în fiecare neam și neam și în fiecare generație. Deci Duhul Sfânt nu a vorbit numai evreilor până la Hristos. A vorbit în multe neamuri, în multe neamuri, în fiecare generație și a învățat anumite lucruri. Pe unii prin astrologie, dacă e cu asta, se preocupau. Deși nu era adevărul în astrologie, dar prin astrologie, cum le-a descoperit acelora să umble după Hristos prin astrologie. Pe alții prin filozofie, ca la greși. Pe alții prin, nu știu, prin mitra și prin ce făceau în Persia. La fiecare, cumva, a lucrat Dumnezeu și a apropiat de adevăr ca să poată primi adevărul. Deci, cumva, toată cultura lumii era, cumva, însămânțată și era pregătită să primească creștinismul. Să știți, toată cultura lumii e cumva pregătită de Dumnezeu, de generații și de generații, să primească pe Hristos și să-L poată asimila și să-L poată înțelege. Și asta a fost lucrarea Duhului Sfânt de generații. Și asta înseamnă că și în cele mai particulare experiențe, tradiții, obiceiuri ale oamenilor, acestea pot fi cumva convertite spre creștinism, pentru că ele deja cumva în adâncul lor sunt însămânțate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu înțelepciunea aceea lăuntrică. Exact cum se spune că peste deasupra apelor, întunericului adâncului, deasupra lumea era tohu și tohu vabohu, goală și fără rânduială, și deasupra apelor adâncului, abisului adâncurilor, plutea Duhul Sfânt. Și părinții zic, Duhul Sfânt plutea deasupra abisurilor adâncului, deasupra apelor și pământului, care era un amalgam de ape și pământ acolo, și ca după aceea, când Dumnezeu a zis să iasă din pământ vegetație, n-a trebuit să explice cum, că deja Duhul Sfânt pusese acolo toată înțelepciunea care să... N-a răspuns pământul. Nu pământul de la sine a știut ce să facă. Când a zis Dumnezeu să scoată, a poruncit pământului să scoată tot felul de semințe. Și așa. Nu pământul, că pământul de unde să știe. Era, pământul era deja clocit cu semințele puse acolo de Duhul Sfânt, care ca o pasăre le-a pregătit această... Vedeți despre ce e vorba? De finețe aceasta lucrării Duhului Sfânt. Ei, această fină lucrarea Duhului Sfânt a fost și peste toată lumea. Nu a fost că numai peste unii, dar peste alții nu, dar Duhul Sfânt bate unde vrea El și nu avem o preliști. Însuși Mântuitorul a spus, nu există o preliști de genul ăsta. Că, nu, la japonez n-a bătut. Acolo era spurcăciune mare. Sau la, nu știu unde, la cabana ăia care erau canibali, n-a și acolo, sigur n-a bătut. Ba, a bătut și acolo. Cât i-a permis omul să bată și să se deschidă. Și de aceea Dumnezeu, când a zis mării să scoată, să cuiască tot felul de vegetații, tot felul de vietăți, mare a apuit. Dar nu de la sine știa ea să facă. Știți că aici mulți au venit și au zis, de la sine. Înseamnă că e evoluție, știți? Adică de la sine, așa, mii de încercări, mii de nu știu ce, și până la urmă a ieșit. Nu e nicio evoluție, ce e pregătită de Duhul Sfânt. Ea atunci a apuit. Era ca și cum mai zice, când puiește în pântecele femeii copilul, nu face mii de exerciții până să găsească ce tip de copil care, deci ai pus acolo sămânța, înțelegeți? Crește de la sine și știe cum să fie. Așa pusese Duhul Sfânt în toată făptura, toate aceste lucrare. Poate că acum, că vă spun asta, altă relație o să aveți cu Duhul Sfânt când vă rugați. Dacă înțelegeți lucrarea asta lui și care nu este numai atunci, și n-a fost numai atunci, este și la noi și ne pregătește. De exemplu, El pregătește o viață, vă dați seama, uneori mi se taie mintea când mă gândesc că m-a pregătit pe mine, pe tine, pe oricine, o viață întreagă sau 20-30 de ani pentru fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, ca să-L înțeleg la un moment dat, acum unul, peste 3 ani, altul, ca să mă pătrundă la inimă, altul, peste 10 ani. Și pentru asta m-a pregătit și a făcut și a trecut cu mine prin tot felul de încercări și m-a trecut prin tot felul de ispite și bucurii și tot felul, ca la un moment dat să zic, wow, am înțeles! Dar asta e o lucrare atât de fină și de înaltă a Duhului Sfânt, care umblă cu tine, merge cu tine, și care lucrează într-o finețe extraordinară, ca să poți, când zice Mântuitorul, că El va veni și vă va spune vouă toate, Duhul Sfânt va veni, ne spune nouă oamenilor, nu numai la apostol, adică nu mai e apostolii și ei știu. Nu, e vorba despre noi toți. Că acum nu puteți cuprinde câte aș vrea eu să vă spun, dar Duhul Sfânt va veni și vă va vorbi vouă toate. Nu e vorba numai că va vorbi în sinoade, ecumenice și nu știu ce. Și va vorbi la fiecare om în parte. E ca și cum acolo se punea problema, Doamne, dar nouă ne-ai vorbit. Când ne-ai vorbit, dar ne-ai vorbit numai 3 ani jumate. Dar restul ce o să facem? Că în viață va fi foarte greu, nu o să știm ce răspunde. Dar altora, cum vei vorbi? Că sunt mii de generații, mii de popoare, la aia cum le vorbești? Și atunci, la asta cumva vine Dumnezeu și răspunde, Duhul Sfânt va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, care va veni și va descoperi vouă toate, încetul cu încetul, la fiecare suflet în parte, și la neamul întreg, și la sinoade, și la... Deci e o lucrare a Duhului Sfânt de o finețe fără seamă, fără seamă, și care e frate cu tine. Părinții din, mai ales din diaspora rusă, Losky și Florenski și toți mari părinți spun că pur și simplu Duhul Sfânt e de o smerenie pe care noi greu ne-o putem închipui. Trăimea este de asemenea smerenie. Am văzut smerenia Fiului, că s-a răstignit, că toate celelalte. Dar Duhul Sfânt este de smerenie și de finețe, fără seamă, în sensul că El se face una cu tine. Aproape se identifică cu tine, te cunoaște până în ultimele fibre ale ființei tale și colaborează cu tine ca să te ducă spre această înțelegere încet, încet, cu o finețe, fără seamă. Adică nu El stă tare așa cum un stâlp și zice ori te schimb ca mine, ori te fac, te rade pe fața Pământului. Nu face așa. Adică El te înțelege și vine la măsura ta și se face una cu tine. E foarte greu, foarte complicat. Și părinții spuneau că asta se poate vedea la sfinți, pe care nu-i schimbă din temelie, ei rămân. Unul mai iute, de mânie, altul mai îi place să stea cu oamenii, altul ia mizantrop, nu-i place să stea deloc cu oamenii, altul nu știu ce, și Duhul Sfânt nu-l schimbă din temelie, nu-l clătină, nu-l face pe Sfântul Arsenie din pustia Egiptului, Arsenie cel Mare, nu-l face mare iubitor de frați. Și el a rămas închis. Așa a rămas. Venea cineva și el se punea cu fața la pământ și zicea, nu mă voi ridica de aici până nu pleci. Nică bună ziua, că ce faci, că să-ți dau ceva de mâncare. Înțelegeți? Și nu l-a schimbat dacă el asta a vrut. Dar a dus starea aceasta la o măsură și la o sfințenie extraordinară. Deci l-a lăsat în starea asta, dar a sfințit-o cumva. E o lucrare foarte fină. Nu te schimbă, nu te transformă, nu te face după cum vrea el, dar transformă ceea ce părea de necurățit. Dacă te lași atins de cumva, dacă ai o anumită maleabilitate, te transformă înspre bine, înspre un fel de, nu știu. Și cred că și voi ați văzut, sau dacă vă analizați bine, sunt anumite patimi, păcate pe care le aveați, felul de a fi, pe care simțiți după aceea că Dumnezeu v-a făcut să le folosiți spre bine în biserică și în credință. Ajung să fie folositoare. Adică zici, doi, cum s-a transformat chestia asta? Adică eu, asta care mă ducea pe mine să fac toate prostiile, acum mă duce să... Adică eu... Nu te schimb așa că îți staie rădăcinile și staie tot și tu trebuie să te naști altfel, a doua oară. Nu. Ci te naște încetul cu încetul nedistrugându-ți felul de a fi. Așa cum Sfântul Serafin de Sărova era un foarte milostiv și foarte apropiat de oameni, păi așa a rămas. Și orice om venea la el, zicea, bucuria mea, Hristos a înviat și da, dar i-a transformat-o într-o stare extraordinară de lumină, de lipsă de păcat. Asta e lucrarea Duhului Sfânt, care e foarte fină. De o frumusețe, părăsirea Duhului Sfânt este cea mai mare durere care poate fi pe fața Pământului. Atunci când simți că El te părăsește și mai ales atunci când faci păcate mari, contrare, total contrare Duhului Sfânt, nu există o despărțire mai dureroasă. Nu există, nu există. Nu se poate spune în cuvinte durerea sufletului omenesc care se desparte nevăzut de Duhul Sfânt și care se transformă în iască, în pământ sec, în... Nici nu există cuvinte. Pe fața pământului, pământul sec e drăguț față de cum se transformă sufletul omenesc când e părăsit de Duhul Sfânt. Și de aceea nu există păcat sau greșeală mai mare decât de a te îndepărta de Duhul Sfânt. Dar acum, întorcându-ne, deci cred că și așa cum Duhul Sfânt se face una cu noi și toate le transformă spre bine, așa poți și tu anumite chestii care sunt în Helui, încât se poate face și ce se poate face să le transformă spre bine și să nu devii un dușman și un luptător pe față și nu știu ce. Nu neapărat așa, nu cred că așa se rezolvă. Altă întrebare, se poate ca vădatul duhovnicul să spună că nu crede că te mai poți schimba, dar Dumnezeu încă se mai creadă? Da, dar și dacă duhovnicul nu mai spune așa, o spune cu înțelepciune ca tu să te tulburi, să te sperii, să te hotărăști, că băi, dar chiar că Dumnezeu mă schimbă, chiar în halul ăsta sunt. Adică, de multe ori nu se mai poate face aproape nimic cu oamenii dacă nu-i aduce în starea aceasta de a se vedea în fața limitei absolute, în fața lui Dumnezeu și a morții. Că omul tot timpul se tratează așa cu... Lasă-o că nu chiar, merge și așa. Adică merge tot timpul cu chestia asta. Și de multe ori Dumnezeu și uneori duhovnicii ne pot aduce în fața acestei realități, domnule, viața sau moartea? Adică, ce fac? Și asta cumva, mai ales, face de multe ori duhovnicul asta atunci când vrea să activeze ceea ce în om nu se va stinge niciodată până la moarte, ceva ce nu se va stinge, mândria. Știți? Sfântul Vasile cel Mare spunea, nu vă luptați cu mândria prea mult, că nu o să se stingă până la moarte. Deci voi, zicea, înhămați caii mândriei și luptați-vă cu toate păcatele celelalte. A, nu pot să postez? Păi cum nu pot să postez? Uite, poate mergem, postim, facem acolo. Nu pot să mă rog? Păi uite că altul poate. Aoleo, păi trebuie să pot și eu. Încep, te lupți, nu știu ce, te compar cu tine, te compar cu Dumnezeu. Dar oricum, mândria foarte greu se... Și pe patul morții nu vom avea dram de mândrie. Să știți, să nu vă iluzionați. Până atunci înhămați mândria și puneți-o la bătaie. Și asta vrea să facă duhovnicul când vă zice asta. Să ziceți, hai mă, chiar așa sunt eu de rău și nu mai am șansă. Eu am șansă, domnule. Pe mine atunci pornește, în sfârșit. Pune mâna și fă ceva. Asta vrea să facă. Deci au unii părinți o dorință acerbă și obsedantă ca copiilor să nu cunoască în copilăria lor nicio grijă, nici lipsă, pentru că ei au fost, așa, cred ei că dacă ei au trecut prin niște încercări, copiilor să nu treacă, dar de multe ori e o greșeală fatală, pentru că exact cum o plantă devine tare în tijă, tocmai pentru că bate vântul puțin, mai tare, mai încet, iară tare, iară încet, în toate părțile și atunci tija aceea își formează un fel de susținător interior care o țin dreaptă și verticală și care o face să reziste. Altfel, dacă nu bate niciun vânt, nu se întâmplă nimic, e așa prăștit, își pe pământ și nu e stare de nimic. Nu poate. Nu are rezistență. Nu poate rezista la propriei greutate și cade pe jos. Deci, așa încât, așa cum vântul are importanța lui, nu mai știu cine are importanța lui, sunt, de exemplu, pădui întregi care, dacă nu vine din când în când cu un incendiu, nu mai se usucă. Dar la incendii își revin și mă, nu trebuie să dați foc. Dar sunt unele păduri, anumite soiuri de plante care sunt date cumva programat foc în anumite zone și în un anumit timp, în compres ardă, ca să sporească acea zonă și copacii să revină. Și de multe ori așa e și la om. Adică tot felul de mici încercări sau mari încercări, de fapt îl fac mult mai puternic și mult mai hotărât. Și mult mai capabil să treacă peste multe ori. Părinții uită chestia asta. De fapt, ei, prin încercările pe care le-au trăit în copilărie, au ajuns tare acum, că au luptat o viață, s-au străduit și au făcut casă și au făcut nu știu ce. Și s-au ostenit și au crescut mari pe copii, dar ei au uitat sau poate nu observă că acest lucru s-a întâmplat și pentru că au avut acele încercări. Și pentru că au știut ce e binele, ce e rău, să lupte pentru bine, cât de greu e să ții binele, cât de greu e să te destinzi de rău. N-au învățat asta și pe copiilor sau nu i-au lăsat să învețe pe copiilor, că au zis ei să nu are nicio problemă. Numai că le-au făcut prin asta cel mai mare rău, pentru că ei sunt ca plantele care n-au bătut vântul peste ele, nu sunt în stare să reziste la nicio încercare, le-au spus tot timpul numai că sunteți cei mai deosebiți, că sunteți meritați să fiți iubiți, că meritați totul. Și de fapt ei nu pot rezista la cea mai mică încercare în lume și la cea mai mică dezaprobare din fața lumii. Pentru că nu sunt pregătiți pentru așa ceva și gata să cadă în toate bolile psihice și toate traumele și să se socotească și mai nedreptățiți oameni și cred că am cam ajuns. Deci sunt niște generații acum care sunt crescute așa și care foarte greu dintre ei vor izbuti să iasă pentru că se socotesc în primul rând îndreptățiți să plângă, să se vaite, să spună că sunt cei mai nedreptățiți, că ei n-au primit, că nu li s-a dat, că nu li s-a făcut. Pentru că s-au învățat să li se facă totul, să li se dea pe gratis și pe tavă și nu știu cât de greu să obțin toate lucrurile și nici nu prețuiesc binele. Pentru că au primit binele gratis, repede, ușor, nu știu cât de mare lucru este să fie acest bine și să existe acest bine și să faci binele. Și aceste toate sunt niște lucruri destul de dureroase care își vor lăsa urme adânci în generațiile acestea. Părintele, și la tundere am rahis să dă un înger călăuzitor ca la taina comuniei. Mulțumesc. Se cere un înger călăuzitor. Nu știu acum să dă. Asta nu știu dacă există o formulă clară. Pentru că Dumnezeu pur și simplu reacționează la rugăciunile noastre. Și la noi, când sfințim biserica, cerem un înger al bisericii și Sfântul Ioan Vrădeu vorbește de îngerii fiecare biserici. Și nu vorbesc de îngerii bisericii bulgărești, românești, nu știu ce. Și fiecare biserici. Și noi la botez și la minungere cerem un înger de pază, cerem la comunie, trimite înger ca să meargă înaintea lor și credem că este un înger a fiecărei case, a fiecărei familii. Acum nu știu așa de bine această slujbă a intrării monahist ca să pot să zic că se cere special acolo un înger de pază. Nu înțeleg cum să pun de acord cu cuvântul lui Dumnezeu, nu este bine să fie unul singur cu ce spune Sfântul Apostol Pavel despre căsătorie, că adică cei neputincioși să se căsătorească, ceilalți e bine să rămână așa cum sunt. Bine, dar cuvântul lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu, tot cuvântul Mântuitorului, tot, oriunde luați voi, chiar spune să nu rămână omul singur, dar nu se referă neapărat la căsătorie, că nu e vorba numai de căsătorie când zice că nu e bine să fie omul singur. Că Mântuitorul mută acolo când vorbește, mută toată greutatea acestui cuvânt care până atunci oamenii o puneau numai pe căsătorie, pentru că era primul om, erau primii doi oameni acolo, ce puteau să facă ei doi decât să se căsătorească în rai. Da, și să fie împreună, adică să fie o relație specială. Oricum nu era o relație neapărat care ținea de sexualitate și de naștere de copii. Nu era. Atunci în rai n-ar fi fost. Ci era o relație specială de legătură, de unire, de prietenie, de credință, de urcare spre Dumnezeu împreună și cu celălalt. Adică prietenia. Asta ar fi fost acolo și probabil că se mulțea numărul acestor, a făcut tot de Dumnezeu, nu știm cum. Cu voia și cu bunăvoința celor doi, s-ar fi înmulțit exact cum îngerii s-au înmulțit, fără să zică Dumnezeu că n-a voi primii doi îngeri, Mihail cu Gavrilia, faceți pe ceilalți pe acolo. N-a zis. Deci, i-a făcut încetul cu încetul, sau tot deodată, nu știm cum, dar, într-o anumită măsură, părinții vorbesc de o anumită bunăvoință a primilor îngeri și o anumită dorință a primilor îngeri, ca și alții care sunt zidiți de Dumnezeu să se împărtășească de bucuria de a cunoaște Dumnezeu și de a vedea. Adică era participarea bunăvoinței lor și dorinței ca nu numai ei să se bucure de această întâlnire cu Dumnezeu, ci și alții, oricât de mulți. Și probabil că asta ar fi fost și în rai. De la bunăvoința lui Adam, care a constatat că nu este bine să fie omul singur și Dumnezeu a făcut-o pe Eva, ar fi trebuit să fie bunăvoința lor să mai fie și alții care și Dumnezeu să-i facă. Cum știe Dumnezeu să-i facă? Dar asta nu însemna că trebuia să se facă prin această legătură care n-ar fi fost dacă unul cădea. În felul ăsta, știți? Voi să ziceți, n-ar fi fost, ce picot, nu știu ce. Nu e adevărat. Nu știți ce poate să fie frumusețea spirituală și a raiului și cât la ce măsură poate fi această legătură dintre orice om și orice om și să nu aibă legătură neapărat cu partea sexuală și care e de o frumusețe fără seamă. Care, când e vorba de prietenie, fără seamă frumusețea acestei legături. Ei, când Mântuitorul a mutat acest accent care căzuse foarte puternic la evrei numai pe căsătorie. Adică nu este bine să fie un singur, perfect, asta vrea Dumnezeu, să ne căsătorim, să avem copii, pentru că oricum asta era singura modalitate de a nu muri. Pe restul oricum ei nu mergeau niciunde după aceea, ci doar urmașii lor. Și Dumnezeu mută, schimbă din nou, adică renoiește acest gând și zice nu înseamnă că dacă trebuie să nu fie omul singur pe pământ, trebuie să fie neapărat bărbat și femeie. Ci trebuie să fie și mută și zice cel care are nevoie de tine, cel bolnav, cel însetat, cel gol, cel care are trebuință, la cel care vine mâna spre tine, aproapele tău, aproapele tău, aproapele tău, aproapele tău. Adică n-ai șansa dacă ții porunci în Dumnezeu să fii singur. N-ai șansă. Că te împiști pentru ceilalți. Faci. Dacă ești singur, e dezastru. În sensul că nu faci poruncile lui Dumnezeu. Nu faci. Până și monahii știau că fără chestia asta și dacă nu fac asta, fracul se alege de ei, și atunci, odată cu intrarea monahismului, se spune rugați-vă pe toți frații rămași în lume, pentru toată lumea, asta e treaba voastră. Cu asta vă ocupați voi. Voi ajutați pe oamenii aceia și sunteți frați cu ei și semenii voștri sunt aceia și vă rugați încetat pentru ei. Deci nu că e acolo și stau liniștiți și ești fericit și singuri. Nu sunt singuri. Dacă sunt singuri, atunci se vor duce în ea. Știți? Singurătatea nu mântuiește. Ci numai rugăciunea pentru ceilalți, osteneala pentru ceilalți, strădanie de a-l accepta pe celălalt, de a-l îngădui, de a-l răbda, de a-i purta poverile, asta este singura. Și Dumnezeu mută toată chestia asta spre cei necăjiți, spre cei întristați. Dar nu neapărat cerșetor, că voi tot vă gândiți, aulă, deci trebuie să numai cerșetor. Nu e vorba de cerșetor, că e plin de oameni între voi care au trebuință și care sunt singuri, și care au nevoie de un cuvânt. Prinde rudele, între rudele voastre care au nevoie să-i ajutați. Tot timpul vor fi oameni care au nevoie să fie ajutați. Numai nu să-i vedeți. Când sunt în necaz, să-i vedeți repede și să săriți în ajutor. Asta este, nu-i bine să fie omul singur pe pământ. Și Dumnezeu se ocupă de asta. Deci totdeauna va fi, îmi spuneau cei din, veneau părinți din Suedia, din zona aceea, când Suedia o ducea bine și ziceau, părinte, noi aici n-aveam la cine să facem bine, că nu mai e N-ai cu la cine, n-ai la cine, ce să facem, că totul e rânduit. Dar nu era așa nici acolo, pentru că din punct de vedere sufletesc, psihic, mulți aveau nevoie. Din punct de vedere al incapacității de a mai merge, de a umbla, mulți aveau nevoie. Din punct de vedere de a... Na, atâtea puncte de vedere se puteau ajuta oamenii, nu numai bănesc sau să faci ceva așa, să dai. Aceasta... Deci această schimbare pe care trebuie să o vedeți și dacă nu o vedeți, deci această schimbare pe care Mântuitorul a adus-o, trebuie să o vadă și cei ce intră în monahism. Sau nu cumva, de exemplu, se zicea în sinodele ecumenice, că dacă monahul intră în monahism urând lumea și voind să o uite și disprețuindu-o să fie caterist, să fie scos din monahism și să-i ia 3 ani de neîmpărtășanie. 3 ani de neîmpărtășanie. Înțelegeți? Pentru că tu trebuia să te rogi pentru lumea. Tu nu te duci acolo să zici urâmea cea rea și urâte, m-a zis. Nu așa. Că dacă faci așa, tu nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Tu zici, eu sunt urât și rău și nu pot să mă pliez la lume și mă fac prostii și mă ispitesc și mă uit urât la nu știu cine și mă uit nu știu cum la femei și fac nu știu ce. Deci nu sunt în stare să rezist în lume, mă întorc aici, dar de aici mă rog pentru ei și nu-i privesc cu răutate. Deci dacă tu privești de acolo cu răutate, disprețuind căsătoria, disprețuind lumea, disprețuind oamenii, ești scos. Așa ar trebui. După aceea, acum o să mai ține asta toți monahii. Lumea, urâtă și rea, nu știu ce. Tu ești acolo, măi, ca să te rogi pentru lumea aia și să zici, eu sunt rău, lumea e bună, sau lumea este cum este, că nu ne rugăm noi pentru ea. Nu că ea e rea și eu sunt bun, că venit aici să mă retragă. Asta e o operație, înțelegeți? E o greșeală fundamentală, ca înțelegere, ca structură. Mântuitorul a stat în lumea aia, cu nenorociții aia. Și încă îl judecau, uitați, că stă cu păcătoși la masă, că stă cu destrânatele, că stă... Nu s-a scârbit. Și tu ești marele deștept care te scârbește, ai găsit tu. Ești mai breastru decât Dumnezeu, mai priceput, mai curățel, mai nu știu ce. Păi, în fundul iadului te duce. Și, deci, ori așa, și dacă te faci monah, ori stând în lume, dar neuitând durerea oamenilor. Și ca rugăciune, de multe ori ca fete, e foarte greu să te impui tu, mai ales dacă ești fată singură, să te duci, să te apuci tu să duci toți oamenii singuri cu mașina de pe marginea drumului. Cine știe ce oameni sunt? Să nu știu ce, când vezi unul căzut, să te duci acolo, că cine știe ce. Și atunci, ca fată, de multe ori în lume, ești tot ca o monacă. Trebuie să te rogi mai mult și să faci ce poți tu faci la un nivel cât de cât protejat așa, pentru că nu te poți expune la tot felul de chestii. De multe ori în lume poți fi tot ca un monah. Și rugăciunea să fie principala lucrarea ta pentru toată lumea. Și multe alte lucruri care le poți face, că sigur mai sunt multe alte lucruri care le poți face. Este rău să constatăm că anumite persoane se folosesc de credință pentru a obține profit. Păi nu este rău, dacă e așa, nu e bine. De exemplu, președintele Rusiei zice, zice că este foarte credincios, dar de fapt nu știu ce. Aici noi nu avem ce să judecăm, pentru că foarte mulți oameni, în numele credinței, au făcut tot felul de chestii. În numele credinței. Și ei erau convinși. Ei erau convinși. Nu există ființă mai deformată în mintea omului decât Dumnezeu. Nu există. Nu există ceva. O persoană mai deformată în mintea omului decât Dumnezeu. Fiecare om îl deformează pe Dumnezeu după mintea lui. Și dacă lui îi plac fetele și micii, ce și Dumnezeu îi place? Bă, ce îi place? Și Dumnezeu îi place. Adică, noi îl transformăm pe Dumnezeu după chipul nostru. Nu noi ne transformăm după chipul lui Dumnezeu, cum ar trebui, știți? Deci să știți asta. Hoțul crede că, lasă-te că și Dumnezeu, te fură, te șmecherește. Crede chiar despre Dumnezeu, că fură și el. Și că, lasă că nu face el chiar drept totul. Deci orice păcat ai avea, aproape că îl bănuiești pe Dumnezeu și pe Dumnezeu, că și el e cam așa, sau ne-a făcut așa și chiar îi place să ne privească cum greșim, pentru că ne-a plăcut. Poate că și lui îi place așa, cumva pervers, îi place, dar ce să fac, eu nu-și poate permite, dar îi place să ne vadă pe noi. Adică avem idei de genul ăsta în care, de fapt, deformăm chipul lui Dumnezeu. Și atunci, nu trebuie să ne smintim de niciun așa care ia pe Dumnezeu, eu sunt cu Dumnezeu și păi, cum a făcut chestia? Păi a făcut foarte ușor. Foarte ușor să-L pervertești pe Dumnezeu în minte și să zici, lasă că Dumnezeu ar înțelege, lasă că după aia recuperezi, lasă că nu știu ce, găsești tu. Dumnezeu e bun și iartă. Păi câte facem noi zicând Dumnezeu e bun și iartă? Tu știi că nu ar trebui să mai faci chestia, dar zici, lasă că Dumnezeu e bun și iartă. Lasă mă iartă, zic, măi, ne merg la spovedanță. Nu facem așa. Păi poate așa nu face și ăla. Acum zicem așa că e folositor pentru poporul nostru, să zicem așa, să-i ținem. După care, las, mă-i spovedi eu și mă-i ruga eu când îi putea și le reglez eu cu Dumnezeu. El e un bătrân de la care trebuie să-l îl duci tu cu putea cumva, îl învârți tu, îl sucești tu, îi faci niște binefaceri, îi ridici niște biserici și el o să se lasă. Și o să zică, bine, bine, bine. Așa credem despre Dumnezeu și atunci, dacă crede așa, e în stare să fac orice, poți să fac orice. Și atunci nu te minți de lucrurile astea și mai ales când auzi că cineva cu ușurință ia numele Dumnezeu în gură sau cu ușurință își arată și îi place să-și arate apartenența la creștinism și la Dumnezeu, acolo e periculos. Foarte periculos. Da, credința trebuie mărturisită atunci când ea este judecată și cercetată și când chiar este împotriva credinței, atunci trebuie să o mărturisești, dar nu cu mândrie și bățoșenie și nu știu ce, ci cu sinceritatea omului care știe că are un dram de credință prăpădită. Și că n-are el ce să dea exemplu, n-are ce să dea el, eu știu, lecții altora, dar acela bob de credință nu-l va lepăda. Dar nu cu mândrie, nu cu laudă, nu cu judecata celorlalți, nu cu... Da, dar atunci când tu de voie vrei să fii văzut, vrei să fii, îți place să fii văzut că ești credincios, îți place să fii fotografiat, îți place să te fotografiezi pe nu știu unde și pe nu știu unde, numai pe la biserici și pe nu știu ce, acolo, deci, de acel tip de credință e destul de dubios, din start. Vă spun, am văzut în general, de exemplu, la, până și la părinți duhovnicești, chiar părinți duhovnicești, când au început să se înfățișeze pe internet tot mai mult, pe lângă biserici, cu biserici, pe lângă, pe sub biserici, pe deasupra bisericilor, pe lângă mese, pe după mese, tot îmbrăcați, tot cu icoare, lângă, tot cu... Și când lucrul ăsta a devenit excesiv, am bănuit că ceva nu-i bine la acei oameni și după aceea urma căderile de cele mai multe ori. Deci tocmai acest exces de a te arăta că ești cu Dumnezeu și că tu ești al lui Dumnezeu arată o carență interioară sau ceva care nu-i bine în structura ta, în relația ta cu Dumnezeu. Nu așa. Deci, nici nu trebuie să te ascunzi că ești creștin atunci când va fi nevoie, dar nici să toată ziua să arăți tu că ești creștin și prin asta să te lauzi. Nu ne lăudăm cu asta. Că nici n-avem cu ce. Că suntem vai de capul nostru. Dacă suntem sinceri, suntem vai de capul nostru. Ce să... Că pe noi ne depășesc oameni care nu cred în Dumnezeu, în maturitate, în virtute, în nu știu ce, în hotărâre și eu cu ce să mă laud? Că uite, eu cu toată cinstea și cu toată lucrarea lui Dumnezeu și cu toată... Nu sunt în stare să fac și cu tot ajutorul și cu tot harul și cu sute de împărtășanii nu fac aproape nimic. Și atunci nu avem cu ce ne lăuda. Noi zicem ca tatăl acelui copil lunatic. Doamne, ajută-ne credinței mele. Cred, dar ajută-ne credinței mele. Dar atunci când această credință devine o laudă și eu îmi port drapel și umbli cu ea peste tot, lucrurile atunci încep să ia razna și ceva nu-i bine. Și în general, acelea sunt primele semnale ale căderii, să știți. Sunt primele semnale ale căderii din credință. Nu neapărat în păcate mari, din credință, ale surpărilor, ale desamăgirilor, ale deznădejdilor, ale putințelor, ale... De multe ori știți, noi vrem să ne și ne fotografiem și ne plantăm acolo în lucrurile sfinte tocmai ca să ne întărim, ca să ne arătăm că noi suntem aceia. Ne facem tatuaje, facem orice numai ca, cu gândul că să nu ne schimbăm, dar noi simțim în noi un vifor, un vânt al schimbării și vrem cumva să nu vină acel vânt și atunci facem orice. Ne plantăm tare prin fotografii, prin imagini, prin filmulețe, prin nu știu ce, ne fotografiem cu toți patriarhii, ne fotografiem cu toți părinții domnicești din Muntele Atos, dar și arătăm și tuturor ca și cum ca să ne închidem orice cale de întoarcere, dar noi simțim viforul morții că vine în noi. Nu așa. Eu cred că mult mai ușor și mult mai bine ar fi ca omul să-și recunoască acel vifor, acea bătaie adâncă a vântului morții în inima ta, unui părinte de acela domnicești cu care te fotografiezi. Sau chiar să mărturisească în fața oamenilor frica lui și gândului și spaima lui și prietenilor. E mult mai folositoare și va veni mai repede de ajutorul lui Dumnezeu când mărturisesc cu sinceritate fricile tale, grijile tale, spaimele tale sau porți lupta aceea ta interioară cu tine, fără să spui neapărat altora, dar nici să nu te arăți tu marele creștin peste tot, aceea e mult mai valabilă și Dumnezeu vine mult mai repede în ajutor acolo decât că te susții tu prin imagini, prin tatuaje, prin nu știu ce, prin filmulețe, prin tot ce vrei tu. Nu, acela nu te vor susține. Mai degrabă vei fi de râsul, nu de râsul, dezmintea la multora, care te-au văzut mare creștin și după aceea După aceea, de multe ori, să știți că acest fel de a fi este deja, deja când faci păcat, deja ești anumite păcate grele, dar deja cumva te acoperi tot mai mult și pe tine însuți te acoperi și imaginea ta o acoperi arătând tot felul de imagini creștine și așa. Dar la un moment dat, lumea ta aceea, scheleții din lac, se vor vedea ce faci pe acolo. Și va fi smintea la zminterilor. Nu mai bine nu zice nimic. Nu mai bine nu te apucai tu să ieși în evidență că ești mai credincios dintre cei mai credincioși. Mai bine și nu se zminteau acum atâția oameni, care atunci, pe moment când te-au văzut, s-au entuziasmat. Să dai like, like, ignore, like, ignore, like. Și după aceea zic, vai, știi că a căzut Ionescu. A fugit din monahism cu nu știu cine pe acolo. Și iar generații întregi care, lăsați-mă cu monahii, lăsați-mă cu biserica, lăsați-mă cu popii, lăsați-mă cu nu știu. Și se zmintesc alți oameni că tu te-ai scos în evidență, dar știu jumătate de țară, știi? Adică, mai bine tăceai tu acolo, vedeți treaba ta. Plus că mai există un pericol. În general, când scoatem în evidență și ne lăudăm cu cele sfinte, diavolul ne invidiază și bine să ne ispitească. Ați văzut cum a sărit când i-a zis Dumnezeu despre Iov? Da, ai văzut pe robul meu Iov, ce trăni. Imediat a sărit și zice, stă-mi puțin în mână să-ți arăt eu ce fel de om. Adică era invidios că Dumnezeu îl vorbește de bine. Și exact când omul, de să presupunem că asta e un caz excepțional în care să înțelegem noi ceva. Dar, în general, Dumnezeu nu ne dă mâine diavolului. Atunci când noi ne ținem ascuns faptele noastre și nu ne ocupăm noi de... Dacă noi înșine ne lăudăm și ne scoatem în evidență, diavolul vine, dă-mi puțin în mână că e mare creștin ăsta. Să vedem dacă e așa sau nu e așa. Și Dumnezeu s-ar putea să ne lase. Dar ne lasă pentru că de cele mai multe ori poate că e mai periculoasă panta asta a slavei, a laudei, a cinstirii de sine, mai periculoasă și mai mortală decât căderea. De după aia și după aceea întoarcere până la sfârșitul vieții, cine știe în ce condiții, dar o întoarcere minimală. Exact cum dacă citiți vestitul roman al lui Tolstoi, Părintele Serghei, acel Serghei care fusese ofițer în garda țarului, se devine părinte duhovnicesc, devine stareț, începe să crească, toată lumea vorbește de el, face minuni, vine puhoi de lume. El părăsise garda țarului și tot ce înseamnă cinstea acolo, la nivelul cel mai înalt, imperial, la nivelul cel mai înalt și se devine, nu știu ce, stareț într-o mănăstire. Și oamenii încep să-l laude și încep să zică că face minuni și el începe să-i placă și să se bucură de slava asta, slavă, slavă, slavă. Și cade. Face și se mai îngrozave chestii. Ajunge să destruneze și după aceea să omoare, mi se pare. Deci face niște lucruri groaznice și fuge și trăiește ca un cerșetor nenorocit cu păcatul deasupra capului său și spre sfârșitul vieții, după mulți ani, ajunge la o smerenie neștiut de nimeni, nebăgat în seamă, ultim prăpădit om. Dar el ajunsese cât de cât la o smerenie. Era cât de cât înainte de Dumnezeu mai mare. Nu atunci înainte, era mai periculoasă starea dinainte în care era cinstit și lăudat, decât asta acum nebăgat în seamă și îi se aruncă în față un... Înțelegeți? Așa e și cu noi. Deci de cele mai multe ori atunci când ne scoatem în evidență, chemăm ispita diavolului. Țineți minte asta, că toată lumea e pe internet. Când te scoți foarte tare în evidență și frumoasă secolului, viteazul secolului, nu știu ce, pot orice, fac orice, toate acestea cheamă puterea diavolului care vine să ne ispitească. Nu-i place când omul se slăvește. Îi place, dar nu-i place în așași timp. Numai el vrea să fie slăvit. Îi place când cineva vrea să în evidență. Intră în contradicție cu el. Păi eu sunt, știți, ca la spitalul de nebuni. Când se duce un șef de spital prin toate camerele și cu o comisie mare și toți ziceau, eu sunt Napoleon. Și la sfârșit tot Dumnezeu, ce au Dumnezeu toți așa cu Napoleon? Eu nu știu că n-am cum să fie atâta Napoleon. Și șeful spitalului zice, ei nu știu că eu sunt Napoleon. Deci așa e diavolul. El e ca la spitalul de nebun. Da, când ești pe aia insistent că ești Napoleon, să taie, că stai așa. Eu sunt. Și așa face și diavolul și atunci când omul iese prea mult în evidență și prea se scoate în evidență și prea mult, nu știu ce. va veni ispita de apă. Va veni. Deci să știți, cu cât ieșiți în evidență, una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu ne cheamă spre smerenie este aceasta. Că mândria este o gradă a diavolului și unde te bagi cu acolo mândrie și așa, intri cumva, ca și cum câinele are așa un areal așa pe care merge pe sârmă, sau pe ce merge, și dacă te bagi acolo, rămâne numai praf, așa. Adică, te face praf. Că e domeniul lui, adică, te băgă la mine, fiule. Te-ai băgat la regie. Păi stai că-ți arăt eu regia mândriei, nu așa cum faci tu. Adică, diavolul nu-și ocrotește copiii, îi face praf. Îi mănâncă cum îi mănâncă ursul albu și mănâncă pe acolo toți copiii, numai să rămână el. Sau anumite specii de urși. Așa face și diavolul. Și atunci, dacă tu te mândrești, intri într-o zonă în care vrei să primești like-uri, vrei să nu știu ce, vrei să fii lăudat. Da, vei avea și multă ură din partea oamenilor, care te laudă ei pe față, dar după aceea te vorbesc de rău din spate și îți doresc rău. Și toate acestea cheamă mult mai repede pe diavol. Așa, ce mireaz, mă, pe aici, ce tămâie vine mirositoare, adică ura, răutatea, invidia celorlalți, așa o mireaz, mă, pentru ea. La cine, unde, ca și mireazma mândriei e ceva, e imbatabil, exact cum te duci în pădure, faci ca ai imediat apar muștele. De unde vin muștele? Doamne, exact așa vine diavolul. Bam! Mândria. Aici e locul meu. Și vine și te face praf și pulbere. Adică te cere la Dumnezeu și omul în general insistă în mândrie. Deci n-are să meargă. Insistă, insistă. Cu cât e văzut el că e mai bine acolo, insistă, insistă. Atunci Dumnezeu ca să te scape, că nu este scăpare dacă e pe calea mândriei. Nu este nicio scăpare. Te lasă puțin în mâinile diavolului și te face diavolul praf. Te coboară într-o acă de voște, bagă. Și după aia începi să te ridici din adâncurile morții și neființei și cumva, cumva, unii se salvează, alții nu. Așa încât să aveți grijă cu mândria și părurile de sine, toate cu dreaptă măsură sunt bune. Știm că Dumnezeu ne iartă și ne primește, dar cum vom putea avea noi putere să ne iertăm greșelile? Acestea ne va da Dumnezeu puterea asta de ne ierta și de ne... Noi să ne împăcăm cu Dumnezeu și să nu uităm că Dumnezeu ne iubește. Și să nu ne îndoim. De restul se va ocupa Dumnezeu. Da? Și acestea... Cum se recapătă râvna? Bine, dacă ai avut-o vădată. Dar, în general, râvna de început e o râvnă a adolescenței, a copilăriei, a copilăriei spirituale, a adolescenței spirituale. Nu știu dacă trebuie să trăim tot la râvna aia. Adică, exact cum orice tip de iubire la început a ta, pe care o ai, și față de copilul tău. Am fost zilele trecute la o familie la care trebuia să fac o rugăciune. Și mama era atât de stresată cu copilul ei, unii cu copil, iubire, făcut mai târziu, nu știu ce, nu știu cum. Nici n-am apucat să intru spălații pe mâini. Adică se vedea clar că era disperată, iubire față de copil total, să nu cumva, să nu cumva, să nu cumva, să nu cumva. Ei, altfel va fi această mamă la doi, la treilea copil, va înțelege altfel lucrurile. Nu va fi... Deci, de multe ori, iubirea asta primă față de Dumnezeu e puțin încariată de începuturi, de idei fixe, de nebunii, de... Nu asta e cea la care trebuie să te întorci. Ne tot timpul râvnă de început, nu aia râvnă. Mai bine o râvnă mai liniștită, dar de lungă durată și constantă decât aia de început. După aia, dezamăgiri, nu știu ce, tristeți, iară dezamăgiri, iară tristeți, iară bucurii, iară aceea nu. Aceea e de început și nu îi vine să se mai întoarcă. Deci nu asta e dragostea care trebuie să se întoarcă. Dragostea care trebuie să se întoarcă este cea care urcă încetul cu încetul, dreaptă cu dreaptă și după ce ai dobândit-o, nu se mai pierde. Acea înțelegere, chiar dacă încetul cu încetul este cum se adună pământul de la frunzele care ca toamna, numai atât care se adună peste pământ, un centimetru. Și anul viitor încă un centimetru. Și anul viitor încă un centimetru. Dar centimetrul ăla e extraordinar. Tu vrei un metru, doi de cub, de pământ? Nu se poate. Că ți s-a părut la început, atunci că ai pus deja, ai făcut un deal acolo, era deja feleacul. Când mi-a început. Nu, domne. mergi încetul cu încetul în aceste epictaze, urcări, încetul cu încetul, care sunt mult mai consistente, mult mai serioase și de pe care nu cazi. Mult mai serioase. Asta e mult mai valabilă decât urcarea rapidă, arzând etapele. Am încercat până acum să mă feresc de operele Tolstoi și să mă limitez cât mai mult la scriitorii care au aprobare din partea bisericii. Ar fi totuși regulă să încerc să operă. Da, da, Tolstoi, aprobare. Tolstoi a fost reabilitat de Biserica Rusă, a fost reprimit în biserică după moarte, post-mortem, a fost, este pomenit, se știe că a avut niște greșeli, dar el a murit încercând, la bătrâneții lui, a fugit la Optina, la mănăstirea Optina, și a murit pe tren spre Optina. Și a luat o carte, nu știu ce, și a lăsat vorba, mă duc la mănăstire să mă pocăiesc. Asta era dorința lui. Și el a murit spre într-o gară pe tren. Și asta este o mare pocăință, așa mare. Și atunci din operele lui se pot scoate foarte multe lucruri, mai ales din povestirile lui excepționale, frumoase povestirile lui, excepționale. Citiți-le povestirile și cărțile, mai puțin învierea, cum dacă zic, o zic la intre, mai puțin învierea, învierea o zic din prima. Nu, mai puțin învierea, pentru că acolo își arată el mai mult, sau cum l-am cunoscut pe Iisus Hristos, sau ce crede despre Iisus Hristos. Acolo e un amestec, el a avut și influențe de revoltă împotriva anumite rânduieri, anumite dogme. Au avut influențe extrem orientale, era foarte la mod atunci, mai ales Rusia avea misionari și avea oameni, geologi, care mergeau până în extrem orient și venea cu ideile, mai repede decât la noi au venit la ei, veneau cu ideile budiste, șintoiste, de toate tipurile, confucianiste, și a fost foarte impresionat de unele din ideile și făcea așa un amestec între Hristos și toate ideile acelea. Și aici a greșit. Dar, în sine, nu sunt, să zicem, din 10, cât ar fi nota maximă, el să zicem că are 8. 8 are. Deci, are lucrări de nota 8. Trebuie să citești acolo. Sunt scrieri excepționale. Sunt și mici greșeli, dar are lucrări excepționale. Și unele de nota 10. Moartea lui Ivan Ilici de nota 10. Are o măsură a credinței creștine excepțională. Părintele Sergiei de nota 10. Război și pace de nota 10. De nota 10 și citiți-o de 100 de ori, dacă vreți. Sunt opere de nota 10, din punct de vedere creștin, mă refer. De nota 10 sunt, din punct de vedere literar, sunt toate, dar mă refer din punct de vedere creștin. Sunt și de nota 6, 7, cum sunt acestea, ce crede despre Iisus Hristos, ce, pe care aduce tot felul de idei, tot felul de un fel de spovedanie a lui, și de nota 7, dar sunt și idei bune acolo, când zic că e nota 7. Sunt multe idei bune, numai că trebuie să faceți o sortare. Dacă n-aveți încă o credință cât de cât serioasă, mai bine nu citiți acum. Că după aceea ziceți, știți, și vă lăsați, știți, citiți întâia noapte de război, ultima noapte de dragoste, să vedeți că era acolo un ofițer care citise Tolstoi și Tolstoi promova iubirea, necondiționată, iubirea peste toți rămașii, care o luase de la creștinism. Dar era exagerat puțin. Forța puțin lucrurile. Și acolo este un ucenic al lui Tolstoi, cu ucenicul meu, care a citit operele și era un ofițer care mergea la război cu boata în mână și se plimba printre tranșee și treceau ghiulele pe toate părțile și zicea, iubiți-mă, iubiți-mă, cum o poată? Și era ofițer. El trebuia să meargă în fața. Mergea, dar nu mergea să omoare pe nimeni. Zicea, iubiți-vă, dragii mei, te iubesc, iubitule soldați rus sau ce era acolo în tranșee. Și așa învățat de la Tolstoi, era tolstoian. Dar nu neapărat e așa. Deci nu tipul ăsta de iubire, ci în felul ăsta chiar așa îl promovează Hristos. E o anumită iubire înțeleaptă. Nu e o iubire de asta în fața elefantului care te calcă, te iubești elefantului și el te face plăcintă. Știți? Nu, nu. Cum putem lua ce este bun din orice rău? Păi, având un anumit discernământ, anumit o minimă cultură a credinței, o anumită cultură a literară și istorică, cultură generală cât de cât și să iei ce e bun din tot ceea ce ți se pare ție că sunt și părzărești. Dar nu există să nu fie ceva bun oriunde. Nu există. Părintele Arsenie Boca zicea, oricât de rău ar fi un om, tot este un punct alb în care el ai ce învăța de la el și e mai bun ca tine în punctul alb. Deci așa e în orice cultură, în orice artă, în orice. Poți să găsești ceva bun. Putem face asta și cu patimile, spre exemplu, comunia sau cu desfrânarea. Adică să luăm ceva bun din...
Da.
Adică, de exemplu, părinții, în frunte cu părintele, un sfânt non, au văzut-o pe Pelagia, care era un fel de desfrânată de lux a Imperiului Roman. Era un fel de... Nu desfrânată de asta. Cam cum a fost Marilyn Monroe. Ceva de genul ăsta era Pelagia. Deci era, cum să zic, femeia împăraților, care și se pregătea câte 2-3 ore în vremea aceea, 2-3 ore ca să iasă afară. Nu oricum, nu ieșa oricum. Și asta era la anul 300 și ceva după Hristos. Și când ea ieșa, nu ieșa oricum. Îmbrăcăminte, tot. Și oamenii care mergeau în preajma ei, și cum mergeau acei oameni, care erau un fel de pași, unii cu niște chestii care o, așa să nu vină muștele, alții să nu știu ce, alții nu știu cum. Erau și niște oameni care săreau, făceau casă niște saltimbanci. Exact cum fac acum cei care joacă pe... Acolo, când cântă o mare donă, joacă ea și sacă acolo în toate părțile. Așa făceau și ăștia, un fel de... Și erau și niște cântăruieți care... Acolo. Deci, domne, când trecea pe Vaghia, stăteai cu gura pe scadă așa. Adică nu putea să treacă oricum, dar era și foarte frumoasă. Ei, și a trecut pe Pelagia pe lângă acest sfânt non și alți episcopi și toți. Urât au și nu știu ce, desfrânânata, păcat cu asta. Și non se uita cu ochii mari. Și a zis, părinte, nu te întorci, nu te întorci. Și a zis, nu mă întorc. Pentru că mă gândesc că dacă fata aceasta se pregătește, că știau, erau proverbe despre ea, se pregătește atâta să iasă, nu a să iasă afară, atâta, în fiecare zi, atâta strădanie, eu nu fac atâta pentru Hristos. Adică, băi, eu nu fac atâta pentru Hristos. Să mă duc la biserică, să fiu pregătit, să nu fiu, aia să nu fie, aia să nu fie, aici să nu greșesc, aici să nu greșesc. Eu nu fac, Doamne, și ea face pentru oameni. Zice, asta e extraordinar. O zis, nu, dacă asta se întoarce, ne depășește pe toți. Și așa au fost și fost. Ea s-a întors și o depășit pe toți. Deci a fost mai sfântă ca toți la un loc. Pentru că acum au investit în Dumnezeu tot ce până atunci investea în tot felul de chestii. Și atunci, da, și pune și în chestiile astea poți învăța. Nu, da, trebuie să întorci fața, să zici, purca și una. Nu. Dar nici nu trebuie să, nu-i, să mă uit, poate găsești ceva bun. Non era bătrân. Și e destul o privire și pe asta te gândești ce aș putea face lua bun, fără să stai cu ochii, zici, poate găsești ceva bun, poate găsești ceva bun. Nu asta. La fel cum și Dostoevski avea influențe ale vremii și greșeli, era foarte atras de spiritul. Da, da, a avut multe greșeli. A recunoscut și a recunoscut și în fața de omicilor greșeli, deși anumite predispoziții pe care le avea, dar pe care să știți că încă atunci biserica nu lămurise foarte clar cât de grav e spiritismul. Au trebuit să treacă câțiva zeci de ani în care oamenii, exact cum la fumat a fost așa, s-au apucat oamenii de fumat și pentru că nu știau cât de grav e păcatul, biserica n-a avut nicio reacție. După care, încetul cu încetul s-au văzut cât de grav e păcatul, cât de mare e dependența, cât rău face și ție și altora, câte dependență îți dă. Și atunci a zis, da, e un păcat și aveți grijă, nu știu ce. Dar au trecut vreo 30 de ani, 40, în care foarte mulți preoți au fumat. Nu credeau că e păcat. Și Meman fuma, fără probleme. Meindorf fuma și nu credea că e o problemă asta. Părintele înaltul Bartolomeu a fumat și nu credea că e. Dar când s-au lămurit și gata. Adică cam așa a fost și în vremea aceea. Era în anii 1860 o explozie a spiritismului, tot ce înseamnă venirea Duhurilor, chemarea Duhurilor, nu știu ce, nu știu cum. Dostoevski avusese o vedenie în care văzuse raiul. Și așa s-a și întors cu mare credință la Dumnezeu. Și printre ideile de început a fost și asta, că oare aș putea merge spre spiritism? HD-ul a mers spre spiritism. Nu era destul de puternic în credință și nu știa că e un păcat așa de mare. Era convins că este un lucru bun. Și nu citise cu atâta atenția Biblia ca să vadă că nu e un lucru bun. Și a căzut în asta. Dar Dostoevski n-a continuat în asta, a înțeles până la urmă că avea mintea prea strălucitoare Dostoevski, ca să a înțeles că nu-i bine și s-a retras din asta. Dar asta nu înseamnă că nu sunt oamenii lui Dumnezeu, pentru nu înseamnă că din start tu ești sfânt și unde așa deasupra pământului și nu greșești nimic. Și caz din mii de locuri, te îndoiești de tot felul de lucruri, revii dacă ai greșit și după aceea te întorci și mergi pe calea cea bună. Asta e calea sfințeniei, nu e calea din start fără greșeală. Nu există. Să zicem cu bine, să...
Să le fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe iubirii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.